Було прохолодно і сутінно. Тільки сиділи перед професором не самі отроки-лунаристи, а усе населення Довгих Озер. Велась тяжка рада. Як боронити себе від навали печерних? І знову прибулих першим вихопився знов-таки Хвороща. Він став коло висячого містка у тій же папуаській пов'язці з великою перчиною за вухом. Під пахвою він ховав для чогось опецькувату диню. Підняв руку, звертаючись до острова, себто до професора Варсави, котрий слухав всіх уважно, кутаючись у білу мантію і замислено розглядаючи свої босі ноги. «Шановна громадо!» – вигукнув Хвороща. «Що я пропоную при сій недобрій оказії? Коли нападає на вас ворог, не дратуйте його, не зліть його, краще пригостіть від щирого серця, бо ворог стане ще більше вашим ворогом, якщо ви його зачепите, і ворог стане вашим меншим ворогом, якщо ви візьмете найсолодшу диню, і ось так, як я сьогодні, просто в рота вражому гостеві». Хворощ, мабуть, різковато повернувся, бо диня випорснула з-під його руки і з мокрим пришльопом упала додолу, розбилася на купу жовтої кваші. «Ото і вся твоя рада луснула!» – буркнув сердито Вертутій. «Нє, синочки мої, ні-ні!» – піднявся за Хворощу дід Лапоня. «Він, мабуть, геть не чув, про що тут ведеться мова. Він щось мав, своє на думці. Дуже хвилювався. І синочки вимовив, як шиночки. Тут, я вам скажу, зовсім не у тім заколика, не у тім, шиночки. Як перед судом признаюсь, послухайте, тяжко я нагрішив у житті, дуже тяжко. Я ловив рибу, велику, малу, їв її з кісточками, а воно з води підглядало за мною. Підглядало, а тоді мокрий лантух мені на голову і в печери». Всі терпляче слухали Лапоню, хоч і малому було видно, не туди котить воза дід. Професор Варсава подав знак. Хай скажуть своє слово «сизий чублик». Вони бачили розбійників зблизька, вони рятувались від них. Встали сиз і чублик. Разом ступили до містка. Тепер Варсава крізь три пари окулярів дивився на них з острова, а вони з берега на Варсаву, на його спокійне, не згасаюче вогнище під горіхом. Сизий чублик почали з того, як вони королівським кроком йшли через ліс, як над головою у них з громом і гулом блиснув чорний вогонь, і як заскрипіло всім болючим нутром загибле дерево. Тут професор, при слові «чорний вогонь», зняв першу пару окулярів і для чогось протер їх. Далі ішла розповідь про те, як вони рятувалися під водою, і як ватага печерних бігла сушею понад берегом, а до річки боялася підступитися. Професор зняв другу пару окулярів і сказав: «Ага!» Ну і нарешті сиз повідав про свої не вельми веселі пригоди у підземних катакомбах і про те, як він лякав розбійників живим вогнем свого світлячка. Тут професор ляснув себе по коліну, зняв треті окуляри і голосно вимовив: «Ага! Я так і думав!» Професор швидко встав, напнув білу мантію і тихим, але врочистим голосом звернувся до лісового народу, до усіх стовусів і триусів, які у глибокій мовчанці сиділи перед ним по той бік озера. Чому так ведеться в лісі? Чому так буває на зелених лугах? Почав казати Варсава. «Гляньте, видющим оком, кульбаба народжує 100 пушинок, у кожній голівці по 100 пушинок, і посилає їх великими хмарами за вітром. Біла тополя народжує 1000 пушинок, у кожній пучці 1000 пушинок, і посилає їх ще більшою хмарою за вітром. А настає весна, і на лузі із білої пухової заметілі народжується тільки одна кульбаба і тільки одна або дві-три тополинки. Чому так густо плодить восени? Надміру перебавлено і густо. І чому весною сходить так мало? Розумно мало, щоб кожне стебло вільно овівалося вітром. Чому так буває у лузі? Чому так ведеться в лісі? Гляньте видющим оком. Варсава дмухнув на білу голівку кульбаби, пух злетів над ним густою хмаркою.